Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarıyew dowam etdirýärin. Lewapda bu ýyl paxtanyň pit hasylyna garaşylýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda ýerli traf we polisiýa işgärleri gowuçy meýdanlaryň goluyndaky utlaýan iri we kiçi saklamalary saklap, olaryň eýerlerine jerime töledip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçylary maglumat berýärler. Suwun farapda itraf etmeýleri barly geçirip, gowuçy meýdanlaryň goluyunda utlap ýören we hatda daňalygy duran mallary hem uluglary ýükläp ýetdiler. Häkimetler muny paxtany ýitgisiz ýygnamak işleriniň çägünde amal edilýändigini öňe sürýärler. Emma kärendiçiler depir etirer ýaly meýdanlarda paxtanyň ýokdugyny aýdarlar diýip bu ýagdaýlary başdan geçirenleriň ensemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Onun sözlerini öre gowuçy meydanlarının goluyunda saklanan mallar soňu bilen itrabyň owa hyzmat idarasynyň garajlaryna iltilip, ol ýerde 27-nji oktýabrdaky ýagdaýlara laýyklykda 130 sygyr, 100 çemez hem goýun geçi toplanypdyr. Resmiýler owunyk saklanan mallaryň her biri üçin 300 manat, iri saklanan mallaryň her biri üçin hem 1000 manat müçwöründe jerime töletdirýärler. Bu pulları berip bilmedik adamların malları izine qaytarılmayardı deyip havarçı belledi. Malları illerinden alınan kärendiçiler kapısında malları saklar yali yürüyti paxta ikiyandiklerini, eğerdi paxta planını dolu dolup dahotlarını alın halatında hem gün güzüranı aylamağın kıyındığını, malları üçün cirimi tüller yali pullarının yokduğunu düşünürecek bortalar da resmiler olorun ar şikayetlerine kulak kabartmandırlar. Bu ağırlıkta devlet televizyonunda yurdun gowuçy meydanlarından bol paxta hasylynyň ýygnalýandygy baradaky gaýtalanýan gurrunlaryň fonunda paxta çykýärendiçiler pet hasyl sebäpli özleriniň döwlete berdar çykmagyndan alada galýarlar. Ýatdatsak Türkmenistanda mundan ozalky ýyllarda paxta we buğday plan borçnamasyny berjaýdy bilmedi kärendiçiler prokuratura çağırılıp olara garşy deriňe işler hem gozgalypdy. Farapta kärendiçiler gözüňde tutulan paxta planynyň 10%-niň hem berjaý edilmändigini aýdýarlar. Häkimetler bir taraplan 25-nji ýyl dönümi münasibetli Türkmenistan bir taraplan mekana atlandyrylan bu ýylda paxta planyny dolup bilmändiklerini äsgär etmejek bolup diňe kağıt ýüzünde ähli borçnamalaryň ýerine ýetirilendigini ýylan etjek bolýarlar diýip bu wagtynda ýerli resmiýetler we kärendiçiler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusunda Lewap welaýat we Farap itraf häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Gaýly wertede Azatlyk ozalky ýyllarda da bolsa ýaly bu paxta möhümünde hem häkimetleriň mejbur dähmeti baş goşýandygy barada maglumatlar beripdi. Halkara hukuk gurumalary Türkmenistany paxta meýdanlarındaky mejbur dähmeti üçin tanqidleýärler. Suýul Türkmenistanda 1 250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak meýilleşdirilýär.